Fenomeno bitxi bat da musikarena. Zelako ahalmena daukan gauzak gogora ekarteko. Gauza asko gazlotu genke kanta zehatz bat. Lagunak, familia, kirolak, telesaiak eta batez be pelikulak. Ze ikusentzunezkoetan izenak berak esaten dagoen modura, entzutea ikustea bezain garrantzitsua da. Eta entzuten ari garen kanta honek 30 urte bete dauz. Underworld taldearen Born Sleepy. Erresuma Batuko kulturaren parte da, eta gaur egun irrati, taberna eta diskoteka guztietan entzuten jarraitzen dugu. Niretzat ezinezkoa da Born Sleepy entzutea Trainspotin pelikulean pentsau barik. Danny Boyle zuzendu eban 1986an, Irving Welshen izen bereko eleberrian oinarrituta. Ewan McGregor gazte batek, Robert Carlyle ala Johnny Lee Miller aktoreek parte hartzen dabe kultuzko pelikula honetan. Baina Trainspottingen garrantzia ulertu alizateko, hasieratik hasi behar gara. Bizitza aukeratu, biharra aukeratu. Karrera bat, familia bebai, kriston telebista, garbigailua, kotxea, CD reproduktorea eta latak irekitzeko tresna. Osasun aukeratu, neurrizko kolesterola eta dentista on bat. Hipoteka bat aukeratu, etxe bizitza barri bat, zure lagunak aukeratu, kirolagiteko arropak eta maletak kolore bardinekoak. Traje dotore bat, eskulanak aukeratu, domeketan zeure buruari norsaren galdetzeko. Sofan botata geratzea aukeratu. Telebista ikusten duzun bitartean, leloentzako egindako programak ikusten, bai, patatak alde batera itxi ezinik. Mark Rentonen monologo ironikoa gazazten da Trainspotting. Renton Edinburgoko Leith auzoan bizidan gazte drogazale bata. Bere lagunek aztago beti, heroina singuratuta. Spad, Sick Boy eta Baby alde batetik eta Tommy bestetik, garbi mantendu dan bakarra. Euren mundu zikina ezagutzen hasiko gara. Zelan erabiltzen daben droga euren miseria hasteko. Hori da aukeratu daben bizimodua. Zerrenda horretako kauza materialistek ez tabelako balio. Rentonek esaten dagoen moduan, berak bizitza ez aukeratzea aukeratu eban. Eta zergaitik? Ba, ez dago arrazoirik. Nork behar dau hori heroina daukanean?
Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
Trainspottingek euren bizimodua aurkezten dozku, droga glorifikau barik. Egia da, alde honak azpimarratzen da bezala, baina asmoa ez da glorifikatzea. Euren burua justifikateko modua besterik ez da. Osasuna eta bizitza jokoan ipinteko zeo zer irabazi behar da beta. Sari potoloa izan behar da ganera, bestela inork ez leuke egingo.
Después de todo, no somos gilipollas, joder. Bueno, al menos no tan gilipollas. Coge el mejor orgasmo que hayas tenido. Multiplícalo por 1000 y ni siquiera andarás cerca. Cuando estás enganchado tienes una única preocupación, pillar. Y cuando te desenganchas, de pronto tienes que preocuparte de un montón de otras mierdas. No tengo dinero, no puedo ponerme pedo. Tengo dinero, bebo demasiado. No consigo una piba, no echo un polvo. Tengo una piba, demasiado agobio. Tienes que preocuparte de las facturas, de la comida, de algún puto equipo de fútbol que nunca gana, de las relaciones personales y de todas las cosas que en realidad no importan cuando estás auténtica y sinceramente enganchado al caballo.
Zalantza barik, Renton ondo sentitzen da drogak hartzean, ezin hobeto. Kontua da, txarto sentitzen dela eurak barik. Beraz, erabaki gatz bat hartzera behartzen dau bere burua. Drogak itxiko dauz. Hala, bueno, saiatuko da behintzat. Baina inguruko txoriburuen ondorioz, estropezu egingo dau behin da berriro. Rentonek ezin dauz bere mamuak usatu heroina barik. Ze komedia guzti horren azpian, depresio galanta eskutatzen da. Eta eskoziarronek sentitzen dauan depresioaren arrazoi bat azaltzeko, historia klase laburtxo bat behar dugu. Peñola, Leith, herri independente bat zan. 20. mendearen hasieran, herri oso aberatsa egin zuzen be. Eskoziako lehenak izan ziren 11 sektoretan. Beira, saboia, azukrea, baleak eta arrantza. 1920an, Leith Edinburgoren parte izatera igaro zan, herritarren guraren kontra. Baina ezagututako aberastasun hori desagertu zan 2. mundu gerra amaitzean. Portua eta industria bertan bera geratu ziren. Ondorioz, 1975 eta 1985 urten artean, pobrezia nagusitu zan Eskoziako kaleetan. Hori bai, Iran eta Afganistanetik ekarretako heroina oso merkea zan. Eta jendea tresnak eta partekatzen hasi zanez, IESa nagusitu zan gazteen artean. Izan be, Europako IESaren kapitala izentaue ben Edimburgo. Drogeka santzeko kasuak bizi izan doguz Euskal Herriko herrietan, esaterako Bermeo ala Algoibar. Hau da, gizartearen zati handi bat heroina gazaz izan euren errealitatetik IES egiteko.
Es que no te enorgulleces de ser escocés.
Es una mierda ser escocés. Somos lo más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice.
Baina ezinezkoa da ondoretatik IES egitea. Beti harrapatuko zaitu eta.
Quiero probarlo, Mark. Venga, tío, soy un adulto, joder. Puedo averiguarlo por tu cuenta. Tengo el dinero.
Izan be, ondoriak dira pelikularen gai nagusiaren parte. Ez bakarrik gizarteak baztertzen dituelako. Droga edonor harrapatzeko gai dalako. Adibidez, Tommy kuadriako mutil garbi eta osasuntzu bakarra. Ahultasun momentu baten bakarrik proba egiteko sana, azkenean Tommy gaztea eroaten dau. Baita be, euren lagun baten jaio barria. Danak dago segongelan, betiko kontuak egiten, jakin barik umea solte da bilela. Eta azkenik Rentonen gaindosia.
Pero los buenos tiempos no iban a durar para siempre. Creo que Allison había estado chillando todo el día, pero realmente no me había fijado antes. Por lo que a mí respecta, podría haber estado chillando toda la semana. Llevaba días sin oír hablar a nadie. Aunque seguro que en todo ese tiempo alguien tiene que haber dicho algo.
Todo va a salir bien.
Nada más lejos de la verdad. De hecho, nada iba a salir bien. Por el contrario, todo iba a ir mal. ¿Ir mal? Quiero decir que todo iba a ir aún peor de lo que ya iba.
Mundu horretatik urruntzen saiatzen da ostara Berrenton, eta orain Londresen topau dau biharra. Protagonistaren esnatze prozesu horretan, Diane pertsonaia aitatu behar dugu. Harreman berezitze bat hasiko dabe, baina beharrezkoa da Rentonen arrakua betetzeko. Diane gazteak hasteko eskatzen dutxo. Bere ustez, mundua aldatzen hasi da. Musika aldatzen hasi da, baita drogape. Eta geratu esaldi honegaz aurrerago berreskuratuko dugu eta.
No serás joven siempre, Mark. El mundo está cambiando. La música está cambiando, hasta las drogas están cambiando. No puedes quedarte aquí todo el día soñando con la heroína y con Ziggy Pop. La cuestión es que tienes que encontrar algo nuevo.
Londresen, Rendon hobeto dagoenean, Edimburgoko lagunak aurkezten jakosatean. Eta misio bat aukie, droga truke baten inguruan. Begbiren asmoa da, dirua lortu ondoren, euren artean banatzea. Hau da, Begbi bera, Sick Boy, Spad eta Rentonen artean. Eta misioa lortzeko sorian dagoz, protagonistaren gaitik izango espalitz. Gabaz, diru guztiagaz IES egitea erabakitzen aur Rentonek.
Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras. Que no era para tanto, solo una pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos, ese tipo de cosas. Pero afrontémoslo. Les di el palo a mis supuestos colegas. A mí, Begbi, me importaba una mierda. Y Sick Boy, él me habría hecho lo mismo a mí, si se le hubiese ocurrido primero. Y Spad, bueno, vale, lo sentí por Spad. Él nunca le hizo daño a nadie.
Hau da, gaiztoa badabe, zelagunak ipotata itzi dauz, mundu zikina atzean izteko erabaki hartzen dau. Drogak, lagunak, Edimburgo bera bebai. Orain, bizitza aukeratzen dau. Eta, Born Sleepy da, azkenengo sekuentzia honetan entzuten dugun kanta. Kredituekaz batera, agurre zaten dozkuna. Eta behitu zelako soinu banda. Iggy Pop, Blur. Pulp, Lurrit, New Order, Primal Scream. Ez dakit zuek letura bardina egin duzuen, baina niri Blur entzutean euren etxaiak etorten jataz burura. Oasis taldeak, orduan Erresuma Batuko talderik ospetsuena, esetz zan utzon pelikulari. Sinopsia be irakurri barik suposatzen dut. Danny Boyle zuzendariak Noel Gallagherri eskatu dutzen Mesedes filmean parte hartzeko. Baina Gallagherra nahiak izena ikusita proposamena baztertu eban. Bere ustez Trainspotting trenzaleen buruzko pelikula bat izan behar zan, eta euren kanta ez da gertuko pelikula txar baten, inundik inora. Holan geratu zen Erresuma Batuko talderik garrantzitsuena kultuzko film batetik kanpo. Baina, nundik dator Noel Gallagherren okerra. Izatez, Trainspotting drogeka zerikusirik ez daukan hobi baten izena da. Hau da, trenak ikustera joan. Hau, benetako hobi bata espentza. Tren modeloak eta abiadura alderatzen dabe zaleek, besteak beste. Baina, Irving Welsh idazlearen arabera, bertan bera geratutako tren geldoki bategoan lehen Edinburgon. Eta bertara joten ziren iriko drogazaleak, lasaiago drogatzera. Hortik eleberreren izena, hobi horreri modu ironikoan buelta bat emonez. Eta modu oso oso filosofikoan ikusita, agian larregi eta zango dutena txorakeria da, baina nik izango neuke beste adiera bat daukalabe bai. Drogazaleek trena ziztu bizian pasaten ikusten dabe, hor botata gelditzen diran bitartean. Hau da, bizitza mugimendua euren aurretik geraten da, baina eurak geldirik geratzea aukeratzen dabe, bizirik dagoan hori urrunetik ikusten.
Entonces, ¿por qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida.
Garapen pertsonala da pelikula honen gai nagusia. Amaieran, Renton hasierako monologora bueltatzen da. Bizitza aukeratu. Baina orain, ez da modu ironiko baten esaten. Orain, benetan aukeratzen da bizitza. Eta orain, zerrenda horretako gauzak eukinai dauz, bizitzaren parte diralako. Irving Welshek dino, bere landanak, trantzizinioari buruzkoak dirala. Eta Trainspottingen trantzizinio hori, Mark Rentonen bizitzeko gogoan ikusi geinke. Drogak itzi eta gizartearen parte izan nahi dau. Eta pertsona on zein txarrek osatzen dugu gizartea. Protagonistak esaten dauan modura, pertsona txarra izan leike. Baina pertsona txarrorrek gizartearen parte izatea aukeratzen dau. Trantzizio hori musikan entzun geike bebai. Daianen esaldi hori berreskuratuko dugu. Mundua aldatzen hasi da, musika aldatzen hasi da, baita drogarpe. Pelikula Iggy Popen Last for Life kantagaz hasten da. Normalean, rock musika iraultzagaz eta altzatzeagaz lotzen dugu ezta, Rentonen kasuan bizitzaren eta gizartearen kontra. Baina amaieran, trantzizio hori, bete danean, generoz aldatzen dugu. Orain musika elektronikoa entzuten dugu. Aldaketa honek erakusten dau, Dianek arrazoia daukala. Gizartea aldatzen hasi da, tendentziak aldatu dira. Eta batez be, Renton aldatu eginda. Amaitzeko kuriosidadelez, Born Sleepy kantaren izenak bat egiten dau protagonistaren izaeragaz. Txarto itxuliko dut, baina Born Sleepy izango litzateke eskurridizo de nazimiento ala olako zeozer. Eta alan da. Renton kartzelatik libraten da, gaindosetik libraten da, diruagaz igiez egiten.
Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal. Ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.
Trainspotting ikustea beti da ariketa bat niretzat, hausnartzeko ariketa. Monologo entzutean beti petetan dut ia zer aukeratuko neuken nik. Zer dan niretzat zerrenda hori. Bizitza aukeratzen dut, biharra aukeratzen dut, karrera, familia, kainak lagunekaz, kafesena lagunekaz, ura lagunekaz, lagunak, amamari bizitak, itxasoa, rabak eta mosto apur bat udan, sansetak, atetikak jokatzen dagoenean batez bezan mamezen, kontzertuak, arropa barria ez nietzera esan zizien. Eta zuek, ze aukeratzen duzue?